Piekrastes zvejnieks Oskars Kadeģis tikko atgriezies no zvejas jūrā. Liepājas ostas piestātnē vīri ņem ārā no tīkliem apaļos jūras grunduļus. Šī zivs tagad piekrastes zvejniekiem ir lielākais lomas stāsts Oskars.
Tagad jau mēnesi jau zvejam grunduļus un tikai grunduļus. Un ļoti lielos daudzumos viņam ir. Tā kā uz doto brīdi pamata zivu viņi mums nozvējās. Un ļoti strauji pārņēma visu piekrastu. Pa ziemu gan viņi pazūd kaut kur dziļumā ieiet, tā ka nu, nevienu nevar noķert, bet nu, pusgadu viņi pie krastiem.
Šogad Liepājai pirmo reizi tika piešķirti specializēti tīkli, kas domāti tieši grunduļu zvejai, tāpēc arī sākām zvejot stāstu Oskars.
Nu, mums ap tonni dienā. Un nemainās vienā vietā liek tīkls. Un kā tur ir, tā tur ir. Ja, un mēs ķeram tikai maksimālo izmēru zivs. Un tur nereikt no to, cik tur mazāji, kas iet caur acis caur.
Ja reiz zivis ir tik lielos daudzumos, Liepājā sākuši domāt, kā un kura jūras grunduli realizēt. Piemēram, Latvijas zvejas produktu ražotāja grupa ir iespējas sasaldēt zivis un šādā veidā tās pārdot ārvalstu tirgos. Skaidro pārstāvis Igors Markuševskis.
Paši par sevi viņi ir garšīgi, ja tā zivs un nēdām. Un pirmie pasūtījumi mums tagad ir izmēģinājumi pasūtījumi uz Bulgāriju. Esam sasaldējuši 10 tonnas. Nosāksim to par pirmo izmēģinājumu partiju. Un tad, ja izdosies un paveiksies un viņiem garšos, tad būs šī niša. Un ja būs tā, kā viņi grib, mēs domājam, tad es ceru, ka šī lieta attīstīsies.
Latvijā ir mēģinājumi grunduli pārstrādāt konservos, taču pagaidām par nopietnu šīs zivs pārstrādi runāt vēl nevarot. Valsts pētījuma programmas ietvaros jau otro gadu tiek pētīts, kā svešais ienācējs apaļais jūras grunduls ietekmē tradicionālās zivju sugas. Apaļā jūras grunduļa straujo izplatīšanos nevar vērtēt viennozīmīgi. Tā uzskata Zinātniskā institūta Bior jūras nodaļas vadītājs Didis Ustups.
Viņš izrād šīs jūras gliemenes, izrād citas barības resursus, bet ir arī pozitīvais, ko mēs redzam, kad viņš ir ļoti labs barības objekts gan mencai, gan apmeņplekstei. Tanī momentā, kad šīs zivs ierodās piekrastes saklajos ūdeņos. Tas nav visu gadu, bet tas ir pavasaris, vasaras sākums.
Pētot svešo zīvi, kas Baltijas jūrā ieceļojas no Melnās un Kaspijas jūras, secināts, ka samazinājies mazo akmeņu plekšu skaits. Zivs ir agresīva, tā ēd visu, īpaši nešķirojot, turklāt labi spēj pielāgoties jauniem apstākļiem. Nav apstiprinājušās bažas, ka invazīvā zivs apdraud citu zivu ikrus, turpina Didis Ustups.
Polijā, piemēram, viņi kaut ko dara vai nedara saistībā ar šo te zivi?
Arī viņš ir ļoti populārs gan makšķerēšanā, gan viņi ir provējuši gan kaut kādas konservus taisīt, bet nu, nekas. Mēs pat varētu teikt, ka Latvija ir pirmrindniece tādā komerc nozvejas ziņā. Mums ir bijuši speciāli mītiņi sanācmes tieši arī par šīm invazīvām sugām, un ka Latvijā ir viena no retajām valstīm, kur notiek komerc nozveja.
Polijā apaļais jūras grunduls jau parādījies 90. Gadu sākumā, vēlāk izplatījies pa visu Baltijas jūru. Pirmo reizi Latvijas piekrastē apaļo jūras grunduli noķēra Liepājā 2004. Gadā.
Mums ir veikti speciāli tieši apaļā grunduļa barošanās pētījumi. Ikrus mēs neesam redzējuši un varētu teikt, ka praktiski arī mazuļus viņi nēd.
Latvijas zivju pētnieki uzskata, ka apaļo jūras grunduli vajadzētu zvejot vēl vairāk. Liepāja jau pērn lūgus piešķirt papildus limitus apaļā jūras grunduļu ķeršanai. Vislielākās jūras grunduļu nozvejas pašlaik ir Jūrmalciemā un Liepājā. Tikmēr kā apaļais jūras grunduls ietekmē Baltijas jūras zivju resursus, pētījumi vēl turpināsies. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.